cu respect să vă ridicați dumneavoastră în picioare și stând în picioare și în modul acesta ne arătăm respectul față de Cuvântul lui Dumnezeu, se deschide din nou Sfânta Scriptură, de data aceasta la Cartea Geneza, capitolul 21, și împreună să ascultăm și să urmărim Cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 8 până la versetul 21. Geneza, capitolul 21, de la versetul 8 până la versetul 21, izgonirea Agarei în pustie, este titlul paragrafului pe care îl vom asculta în continuare. Copilul s-a făcut mare și a fost înțărcat. Avram a făcut un ospăț mare în ziua când a fost înțărcat Isaac. Sara a văzut râzând pe fiul pe care îl născuse lui Avram, egipteanca Agar, și a zis lui Avram, izgonește pe roaba aceasta și pe fiul ei, căci fiul roabei acesteia nu vea moșteni împreună cu fiul meu, cu Isaac. Cuvintele acestea n-au plăcut deloc lui Avram, din pricina fiului său. Dar Dumnezeu a zis lui Avram, să nu te mâhnești de cuvintele acestea din pricina copilului și din pricina roabei tale. Fă Sarei tot ce-ți cere, căci numai din Isaac va ieși o sămânță care va purta cu adevărat numele tău. Dar și pe fiul roabei tale îl voi face un neam, căci este sămânța ta. A doua zi Avram s-a sculat de dimineață, a luat pâine și un burduf cu apă și l-a dat Agarei și l-a pus pe umăr. I-a dat și copilul și i-a dat drumul. Ea a plecat și a rătăcit prin pustia Berșeba. Când s-a isprăvit apa din burduf, a aruncat copilul sub un tufiș și s-a dus de așezut în fața lui la o mică depărtare de el, ca la o aruncătură de arc, căci zicea ea să nu văd moartea copilului. Așezut dar în fața lui la o parte, a ridicat glasul și a început să plângă. Dumnezeu a auzit glasul copilului și îngerul Domnului a strigat din cer pe Agar și a zis, ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Scoală-te, ia copilul și ține-l de mână, căci vei face din el un neam mare. Și Dumnezeu a deschis ochii și a văzut un izvor de apă. S-a dus de-a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. Dumnezeu a fost cu copilul care a crescut, a locuit în pustie și a ajuns vânător cu arcul. A locuit în pustiul Paran și mama sa i-a luat o nevastă din țara Egiptului. Amin. Vă rog să reocupați locul. Sfânta Scriptură este manualul credinciosului, este Constituția credinciosului și așa cum subliniam și dimineață, ori de câte ori ne strângem împreună ceea ce vorbim, ceea ce dezbatem, cu ceea ce ne învățăm, cu ceea ce ne zidim, sufletește unii pe alții, cu ceea ce ne instruim unii pe alții, este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvânt care este inspirat, insuflat de Dumnezeu. Și citim din Nou, și citim din Vechiul, și citim din Epistole, și citim din Evanghelie, și citim din Psalm, și citim din Profeți, și citim din Cartea Înțelepciunii, și citim de peste tot din Sfânta Scriptură, considerând că este în întregime Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea doresc ca și în această seară, în momentele pe care le avem la dispoziție, să învățăm câteva lecții de viață, să... poate le știm, să ne reamintim anumite lecții de viață din Cuvântul lui Dumnezeu, să învățăm despre Dumnezeu, să învățăm despre providența sau despre purtarea de grijă a lui Dumnezeu și în modul acesta să fim zidiți sufletește și să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu, să ne încredem mai mult în El, Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Am citit o întâmplare neplăcută care a lăsat o amprentă de mâhnire în viața lui Avram. După multă, multă vreme, Dumnezeu i-a promis mult înainte, i-a promis lui Avram că el nu avea copii naturali ai lui, cu soția lui, cu Sara, dar Dumnezeu i-a promis, stai liniștit că vei avea și tu un copil. Ei au avut un moment de îndoială, de necredință și au încercat cumva să-L ajute pe Dumnezeu și Sara chiar a venit cu ideea aceasta, soția lui Avram, că Avram ca să mai ia o țiitoare, așa erau moravurile vremii aceleia, să ia o țiitoare pe lângă soția lui și acea țiitoare să nască pe genunchii ei și în felul acesta ea să adopte acel copil, să-l înfieze pe acel copil și să aibă un copil. Deși Dumnezeu le spusese, stați liniștiți că vă voi da un copil care să fie al vostru. În modul acesta a ieșit pe lume, s-a născut Ismael. Dar după multă vreme, la vârsta de 90 de ani Sara și la vârsta de 100 de ani Avram, Dumnezeu și-a adus aminte, Dumnezeu i-a binecuvântat și a făcut ca să se nască Isaac, copilul făgăduinței. Și acum intrăm în textul acesta, unde am citit că După o anumită vreme, când copilul s-a făcut mai mare și a fost înțărcat, deci probabil pe la un an jumătate, 2 ani, la cât se înțarcă copiii, surorile, mame știu mai bine lucrul acesta, Avram a făcut un ospăț, a dat o petrecere mare de bucurie în ziua când Sara l-a înțărcat pe Isaac. Și la bucuria aceea și în toiul acelei petreceri, în toiul acelui ospăț, spune cuvântul Domnului că Sara a văzut râzând pe fiul pe care născuse lui Avram egiptean ca Agar. Fiul acesta era Ismael. Ismael, spune cuvântul Domnului, avea atunci când s-a născut Isaac undeva în jur de 13 ani. Deci probabil încă un an, încă doi, când a fost înțărcat Isaac, Ismael era un adolescent, probabil de vreo 14-15 ani, și râsul acela, probabil batjocoritor, râsul acela, probabil așa sfidător, nu i-a căzut bine deloc Sarei. Probabil Ismael, un adolescent de 14-15 ani, așa cum sunt adolescenții, că parcă multe lucruri nu s-au schimbat de atunci, căzând că le știu pe toate, a râs când a văzut-o pe Sara la vârsta de 90-91 de ani, legănându-l și jucându-se cu Isaac, cu fiul ei. Și a râs într-un fel care nu i-a căzut deloc bine Sarei. Și a spus cuvintele acestea, l-a chemat pe bărbatul sau pe Avram și a spus: îl iei pe copilul ăsta, o iei pe roabă, pe egipteancă și să nu mai văd. Le dai drumul să se ducă de la mine. Și, cum vă spuneam, aș dori să învățăm niște lecții de viață și prima dintre ele este acestea, și să fim pregătiți, să ne setăm mintea, să fim pregătiți. Apostolul Petru chiar ne spune lucrul acesta în ceea ce privește suferința, în ceea ce privește faptul acesta că există suferință în lume, că sfinții suferă, că și Hristos a suferit, să nu vi se pară un lucru ieșit din comun. Să nu vi se pară încercarea aceasta de foc, spune, ca ceva ieșit din comun care a venit să încerce, ci dimpotrivă, pregătiți-vă pentru suferință. Deci primul gând pe care aș dori să vi-l aduc la dumneavoastră la cunoștință este acesta, că problemele pot să apară din orice. Într-o familie, problemele pot să apară din orice. Când crezi că este cel mai bine? Poate să-ți facă băiatul sau fata una nefăcută. Când crezi că lucrurile merg foarte bine într-o biserică, poate să se întâmple ceva, să dea tot mersul bun peste cap. Și după aceea, ani de zile, să nu mai poată să se refacă acele lucruri. Ani de zile să trebuiască probabil să se schimbe. Problemele pot să apară din orice, chiar din nimicuri. Problemele pot să apară dintr-o zi de bucurie. Și este un cuvânt în cartea Domnului, în cartea Proverbe, și o să-l citesc, și cât este de înțelept și cât este de adevărat cuvântul acesta, în Proverbe, capitolul 14, cu versetul 13, a constatat-o omul cel mai înțelept de pe pământ, a constatat-o omul care a gustat fericirea, a constatat lucrul acesta și a scris pentru posteritate. De multe ori, chiar în mijlocul râsului, inima poate fi mâhnită și bucuria poate sfârși prin ecaz. Problemele pot să apară oricând. De unde nici nu te aștepți. În toiul bucuriei, în toiul veseliei, pot ca să vină probleme și râsul, și voia bună, și fericirea să se termine brusc sau să vină un nor care să dea toată bucuria și toată veselia peste cap. De ce? De multe ori ne întrebăm. Păi, de ce? Că suntem oameni imperfecți, că trăim într-o lume imperfectă și chiar pot să zic blestemată. Din cauza păcatului și neascultării, că suntem imprevizibili, că suntem noi ciudați, că suntem noi bizari de multe ori, că auzim una și pricepem alta, că interpretăm anumite lucruri după mintea noastră. Așa interpreta Sara râsul lui Isaac. Poate o râs batjocoritor, poate o râs sfidător, dar cert este că Sara a interpretat în modul acesta, ca o sfidare la adresa ei acea bucurie și a spus, mi-a stricat toată bucuria, toată sărbătoarea, mi-a dat-o peste cap copilul acesta, să nu mai văd. Și soluția ea a găsit-o, izgonirea făptașului. Cred că totuși, în privința aceasta, aș dori ca să avem în vedere contextul întâmplării acesteia și moravurile vremii. Pe vremea aceea, Dumnezeu tolera, pentru că nu era o Biblie scrisă, nu era un cuvânt așa cum îl avem noi, nu existau biserici, cunoștința despre Dumnezeu, nu a atins desăvârșirea, cum, sau ca, nu să zic desăvârșirea, dar nu a atins nivelul pe care l-a atins în zilele noastre, Agar în cele din urmă era o sclavă, era o roabă. Se pare obținută din Egipt în urma vizitei pe care Avram și cu Sara au făcut-o în Egipt, că a venit o foamete în Canaan și s-au dus în Egipt și Avram a rugat-o pe Sara și a spus, uite, vom ajunge acolo, tu ești o femeie frumoasă și n-aș vrea să am probleme. Cumva oamenii să vadă că ești frumoasă, mie să-mi dea în cap să mă omoare și să te ia pe tine. Zic că e sora mea. Și au făcut înțelegerea aceasta, în urmă ei au fost izgoniți din Egipt și printre alte lucruri pe care le-au agonisit și pe care le-au primit în Egipt, se pare că a fost și roaba aceasta, sclava aceasta, Agar. Lui Avram nu i-a convenit. Lui Avram nu i-a convenit și am citit cuvântul acesta. Cuvintele acestea n-au plăcut deloc lui Avram din pricina fiului său. Pentru Sara nu era fiul ei, dar era fiul lui Avram. Era fiul lui Avram și cuvintele acestea nu i-au convenit deloc. Și aș dori să privim cu atenție, să vedem cum reacționează omul lui Dumnezeu. Sara, mânată de un impuls așa de gelozie, să rezolve problema aceasta cu izgonirea vinovatului, i-a spus, iei copilul și pe maică-sa și să nu-i mai văd, le dai drumul în pustie. Și spune cuvântul Domnului, versetul 11, cuvintele acestea n-au plăcut deloc lui Avram din pricina fiului său. Cum a reacționat el? Cum ar fi reacționat poate un altul? Cum ar fi reacționat? Avram a reacționat ca un om credincios, în sensul că n-a spus nimica, s-a mâhnit doar în inima lui. Probabil un altul ar fi repezit-o pe Sara să nu se vadă. Probabil un altul ar fi pus-o la punct, dar așa, fato, adu-ți aminte că copilul ăsta a venit pe lume datorită insistențelor tale. Vezi de treabă acum. Probabil un alt bărbat poate chiar ar fi și jignit-o. Ar fi repezit-o să nu se vadă. Dar Avram a învățat destule lecții și suficiente lecții din partea lui Dumnezeu și a reacționat ca un om echilibrat, s-a mâhnit în inima lui. L-a întristat vorbele acestea, dar n-a repezit-o, n-a jignit-o pe Sara. Frați și surori, putem să învățăm lecția aceasta? Viața noastră pe pământ este așa cum este și de multe ori poate să vină necazul și întristarea în mijlocul bucuriei și a veseliei. Într-o familie unul poate să reacționeze în modul acesta agresiv, dar dacă se găsește ca partenerul lui să fie mai echilibrat, dacă se găsește ca partenerul, fie soțul sau fie soția, sau într-o biserică, poate să survină tensiuni la un moment dat, poate să se inflameze spiritele, că dracul nu doarme, că își bagă coada lui peste tot, încercând, spune cuvântul Domnului, să înșele și pe cei aleși. Și începând de la cel mai înalt și cel mai inteligent om și până la ultimul, pe toți încearcă să dea peste cap. Deci chiar dacă vor fi probleme, chiar dacă vor fi necazuri, chiar dacă vor apărea chiar din senin tensiuni, să binecuvinteze Dumnezeu acea familie, să binecuvinteze Dumnezeu acea biserică cu oameni echilibrați, cu oameni care nu se aruncă înainte, cu oameni care sunt provocați, nu răspund la provocare cu același duh. Că duhul de scandal, spunea și cu alte ocazii, este ca ciuma asta modernă acum. Este ca gripa asta, se împrăște rapid peste tot. Duhul de scandal. Aduceți-vă aminte de copiii lui Israel. Spune că au ieșit împreună cu evrei din țara Egiptului și o adunătură de oameni. Au ieșit evrei, mulți, mulți, dar au ieșit și o adunătură de oameni. Și adunăturii de oameni care au ieșit împreună cu evrei le-au venit la un moment dat chef de carne. Și au zis, n-am mai mâncat un grătar de 3 luni de zile. Ne-am săturat numai mană, ne-am săturat de asta. Și au început să vorbească pe teama cărnii. Auzind copiii lui Israel cuvintele acestea, niciunul nu a fost suficient de înțeles să le spună, băi, tăceți din gură, voi fiți mulțumiți că ați ieșit împreună cu noi, că dacă nu erați sclavi în Egipt până acum, ați ieșit și Dumnezeu v-a făcut liber. Niciunul nu a trecut așa ceva prin cap. Și spune cuvântul Domnului Numeri, capitolul 11, toată adunarea a început să cârtească împotriva lui Moise și împotriva lui Dumnezeu. Ne-am săturat de mâncarea asta proastă, vrem carne, de la câțiva. Duhul de scandal și de nemulțumire s-a împrăștiat ca ciuma în tabără și a venit judecata lui Dumnezeu. Problemele pot să apare din nimic, de la pofta de carne, de la un ris, de la interpretarea unui verset.
Problemele pot să apare când vine fata mai târziu cu 10 minute acasă, când băiatul se uită odată urât în casă. Pot să apară problemele. Dar Dumnezeu să ne binecuvinteze. Să avem reacții ca ale sfinților. Că probleme am avut, avem și vom mai avea. Și problema importantă este să reacționăm ca sfinții lui Dumnezeu. Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Al doilea lucru asupra căruia aș dori să vă abat atenția este acesta, că Dumnezeu în cazul acesta intervine. Și în versetele 12 și 13, Dumnezeu l-a văzut pe Avram că s-a mâhnit și Dumnezeu i-a spus lui Avram să nu te mânești de cuvintele acestea din pricina copilului și din pricina roabei tale. Fă sare tot ce-ți cere, căci numai din Isaac va ieși o sămânță care va purta cu adevărat numele tău, dar și pe fiul roabei tale voi face un neam, căci este sămânța ta. Frați și surori, unul dintre numele sau numele cu care Dumnezeu s-a făcut de cunoscut evreilor și este numele lui, sub care este cunoscut, este acesta, Iahve, sau Eu sunt cel ce sunt. Dumnezeu este așa cum este El. Să știți, Dumnezeu poate uneori să intervine într-un mod în care noi nu ne așteptăm. Uitați-vă la cuvântul acesta, cum a intervenit Dumnezeu. Corect a vorbit Dumnezeu. Care dintre noi nu să fi fost în locul lui Dumnezeu, că n-avem cum, dar care dintre noi să fi fost la petrecerea aceea? Și să-l vedem pe Sara, că îl cheamă deoparte pe Avram și să-i zică, îl iei pe ăsta și pe sclavii ăștia doi să nu-i mai văd în ochi. Și să vezi că iasă Avram de acolo tulbura, să vezi că iasă palid, să vezi că... De acolo, pe Sara, care era până atunci bucuroasă, numai pufnește, Avram mâhnit, stă cocoșat, a plecat acolo, așa, să vezi ce s-a întâmplat. Hai să zic că am fost și eu la petrecerea aceea, la ospățul acela. Și mă duc și îl întreb, părinte Avrame, ce ți-a spus Sara de te-a tulburat așa? Părinte Avrame, de ce ești dat peste cap? Hai să spun, Vasile, mi-a spus ca să-l iau pe fiul meu, să-l alung, să nu-l mai vadă în ochi, pentru că a râs. A râs de Sara. Și eu nu știu ce să fac acum. Sara e nevastă mea, ăsta e copilul meu, cum să fac așa ceva? Sunt într-o situație dificilă. Știi ce aș fi zis eu atunci? Păi, părinte Avrame, cu tot respectul, vorbește-i Sarei să se potolească. Cu tot respectul, părinte Avrame, este nevastă ta, dar pentru un râs, pentru o glumă, hai să zic, nu îți alungi copilul, este sămânța ta, părinte Avrame, fii rezonabil. Eu probabil, subsemnatul, poate așa aș fi reacționat. Dar uitați-vă cum reacționează Dumnezeu. Deci, Avrame, nu te supăra, nu te mâhni, ci fă Sarei ce ți-a spus ea. Cum, Doamne, tu ești de acord cu izgonirea făptașului, cu scoaterea lui afară? Cum, Doamne, parcă nu te prea înțeleg pe tine. De ce Dumnezeu n-a pus-o pe Sara la punct? Cum vă spuneam înainte, Saro, adu-ți aminte, stai puțin, că copilul ăsta a venit pe lume datorită aprinderii voastre, datorită neascultării voastre. Voi n-ați fost suficienți de încrezători. Acum, taci și rabdă, că nu ți-o tăia nimeni capul. Dar Dumnezeu n-a reacționat așa, ci Dumnezeu îl liniștește pe Avram, Dumnezeu îl liniștește pe Avram, Dumnezeu îi promite binecuvântare și pentru Israel, nu-i reproșează nici Sarei, nici lui Avram modul acesta, să zicem, firesc în care reacționează Sara. Ce este foarte important să înțelegem aici, din felul acesta în care Dumnezeu intervine, că Dumnezeu face întotdeauna lucrurile după voia Lui. Nu după criteriul nostru de corect sau incorrect, ci Dumnezeu intervine când intervine și Dumnezeu lucrează după voia Lui. Nu după lucrurile noastre, cum le înțelegem noi, corect sau incorrect. Și am mai spus despre lucrul acesta și cu alte ocazii. Nu era corect ca Fiul lui Dumnezeu să moară pentru oamenii păcătoși. Nu era corect așa ceva. Plata păcatului, moartea, vinovatul să plătească. Nu era corect ca un nevinovat să fie încărcat cu păcatele celor vinovați. Nu era corect lucrul acesta. Dar Dumnezeu n-a făcut lucru corect. Ci Dumnezeu a avut în vedere o voie mai înaltă pe care mintea noastră nu poate să o priceapă și Dumnezeu a acționat așa ca să avem noi astăzi viața, slăvit să fie numele Domnului. De aceea pe Dumnezeu trebuie să căutăm să-L cunoaștem așa cum este El. Că El, Dumnezeu, nu se schimbă. Dumnezeu nu sfidează logica. Dumnezeu nu sfidează rațiunea. Dar uneori trece dincolo de rațiunea umană, uneori trece dincolo de logica umană și Dumnezeu vorbește și acționează și poruncește și cere ascultare așa cum noi nu ne așteptăm. Și este important în privința aceasta... Noi să învățăm să ascultăm de Dumnezeu, să ne încredem în El, că El nu întotdeauna lucrează după standardul nostru de dreptate și de echitate. Uitați-vă, de exemplu, în pilda polilor. Spune, luați-i polul de la ăla care a fost un neisprăvit, luați-i polul și dați-i la cel care are 10 poli. Și robii au intervenit, Doamne, dar are 10, nu-i nimic, dați-l și pe al 11-lea. Că de la cel ce n-are, se va lua și ce îi se pare că are, dar de la cel care are, îi se va da și mai mult. Etica și echitatea socialistă și comunistă spunea așa, tuturor, toți după puteri, tuturor după nevoi. Domnule, să nu mai fie bogați, ci să fie sărași cu toții. Așa era etica și echitatea socialistă. Oamenii să stea în blocuri gri, să li se ia pământurile, nimeni să nu mai fie bogat. Domnule, să fie toți egali, toți o apă și un pământ. La Dumnezeu nu este așa și în împărăție. Ce de la ăla care are și pune în negoții, se va mai da. De la ăla care n-are, greierașul care toată vara o cântat și furnica toată vara și-o aduna provizii. Toată vara furnica o aduna provizii și greierașul numai o cântat. Și când a venit iarna, cri, 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 toamnă, cri, nu credeam că o să mai vii înainte de Crăciun. Nu? Că puteam și eu să adun un grăunte cât de mic ca să nu cer împrumut la vecina mea furnică, fiindcă nu dă niciodată. După ideile oamenilor și ideea predominantă în lumea aceasta este acum. Domnule, și mai ales în Germania s-a ajuns la nivelul acesta, auzeam o discuție în privința aceasta, a ajuns ca oamenii, că Germania să importe forță de muncă din România și din alte părți, pentru că ajutorul de social era aproape echivalent. Deci dacă un om nu mergea la serviciu, lua aproximativ aceiași bani ca și cum s-ar fi dus la serviciu. Ajutorul social era așa de mare, mulți preferau mai bine să stau acasă aproximativ pe aceiași bani decât să mă duc la lucru. La Dumnezeu nu este așa. Dumnezeu are alte standarde, Dumnezeu are alte criterii. Și am citit aici lucrul acesta, n-a pus-o la punct pe Sara, să-i zică vodouă, să nu mai vorbească Sara în viața ei despre lucruri de genul acesta, din potrivă să se zmerească, să fie o femeie bună, să fie o soție bună, n-a pus-o la punct și a spus, fă Sarei ceea ce-ți cere. Știi din ce cauză? Explicația a venit după 2000 de ani. După 2000 de ani a venit explicația. De ce a intervenit Dumnezeu așa? Și aș dori să deschideți acum la Galateni, la capitolul 4, să citim împreună cuvântul Domnului, de ce Dumnezeu a intervenit atunci așa, fără să dea explicații, și totuși numai după 2000 de ani să dea explicația de ce a intervenit Dumnezeu așa. Și citim în cuvântul Domnului, în Galateni, la capitolul 4, de la versetul 22, căci este scris că Avram a avut doi fii, unul din roabă și unul din femeia slobodă. Dar cel din roabă s-a născut în chip firesc, iar cel din femeia slobodă s-a născut prin făgăduință. Lucrurile acestea trebuie luate într-un alt înțeles. Uitați-vă acum, tălmăcește în mod spiritual ceea ce s-a întâmplat atunci în mod fizic. Acestea sunt două legăminte, unul de pe muntele Sinai naște pentru robie și este Agar, căci Agar este muntele Sinai din Arabia și răspunde Ierusalimului de acum care este în robie împreună cu copiii săi. Dar Ierusalimul cel de sus este slobod și el este mama noastră. Fiindcă este scris, bucură-te stiarpo care nu naște deloc, izbucnește de bucurie și strigă tu care nu ești în durerile nașterii. Căci copiii celei părăsite vor fi în numără mai mare decât copiii celei cu bărbat. Și voi, fraților, ca și Isaac, voi sunteți copii ai făgăduinței. Și cum s-a întâmplat atunci că cel ce se născuse în chip firesc prigonește? Pardon, pe cel ce se născuse prin Duhul, tot așa se întâmplă și acum. Dar ce zice Scriptura? Izgonește pe roabă și pe fiul ei, căci fiul roabei nu va moșteni împreună cu femeii slobode, cu fiul femeii slobode. De aceea, fraților, noi nu suntem copiii cele roabe, ci a femeii slobode. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobos. Apostolul Pavel, mânat, inspirat de Duhul Sfânt, tălmăcește întâmplarea aceasta și spune, oameni buni, vorba de două legăminte. Un legământ al Harului, care este Isaac, din Sara, copil al făgăduinței, și un legământ al legii, care este Ismael din roaba Agar. Și cum s-a întâmplat atunci că fiul roabei prigonește, batjocorește sau râde, sau insultă, sau apasă pe fiul femeii slobede, exact așa este și acum. Dumnezeu s-a folosit de această întâmplare ca să ne învețe următoarele trei lecții. Următoarele trei lecții. Despre fiecare se pot scrie și să poți, să poți face cel puțin 10 predici despre fiecare din lecții acestea pe care le spun. 1. Legea prigonește harul. Așa cum s-a întâmplat atunci că fiul roabei a insultat și a batjocorit pe fiul femeii slobode, deci fiul roabei este legea și fiul femeii slobode este harul, spune, tot așa se întâmplă și acum. Și lecția este aceasta, legea întotdeauna prigonește harul. Totdeauna oamenii legaliști îi judecă, îi condamnă, îi osândesc pe cei care au harul lui Dumnezeu în ei. Și sunt oameni religioși care nu pot să priceapă Evanghelia, că dacă crezi și te pocăiești, ești mântuit. Spune, e prea simplu, trebuie ținută și aia, trebuie ținută și aia, trebuie ținută și aia, trebuie ținută și aia. Și farisei și saducheii la poruncile lui Dumnezeu au mai adăugat încă aproximativ 632 de porunci. Că o să spun că e prea ușor, e prea simplu. Legea întotdeauna prigonește harul. A doua lecție, legea ține până la o vreme. Legea, tot în Galateni, spune că ne-a fost un îndrumător spre Hristos. Acum nu mai suntem sub îndrumătorul acesta. Legea ține până la o vreme. Și al treia lecție, harul este moștenirea copiilor lui Dumnezeu. Vedeți? Prin întâmplarea aceasta pe care noi am fi judecat-o ca și niște oameni morali, culți, civilizați și am zice, tu, Sara, tu potolește-te un pic că un râs, tu n-ai nici un pic de simțul umorului și tu, o râs, așa râs și tu. Și care-i problema chiar așa? Uitați-vă aici că este o subtilitate și Dumnezeu vrea să ne învețe o lecție spirituală extraordinară despre lege și despre har. Ei n-au primit pe moment explicația și au acționat în ascultare de Dumnezeu. Dar după 2000 de ani, Duhul Sfânt din Apostolul Pavel vorbește despre lucrurile acestea și ne tălmăcește această întâmplare, slăvit să fie numele Domnului. În același timp, aș vrea să înțelegem lucrurile acestea, că conflictele dintr-o casă, dintr-o familie sau dintr-o biserică nu se soluționează prin despărțire, ci doar atunci când o spune Domnul în mod explicit lucrul acesta. A treia lecție este aceasta că Dumnezeu aude. Fă ce a spus Sara, ia pe copil, ia pe mamă sa și dă-le drum. Și citind cuvintele acestea că au rătăcit prin pustie, li s-au terminat proviziile cu care au plecat de la casa lui Avram, de la cortul lui Avram, și s-a întâmplat ceva, s-a isprăvit apa din burduf și tânărul acesta, care avea, cum vă spuneam, 13, 14, 15 ani undeva la vârsta aceasta, a fost abandonat de mama sa sub un tufiș undeva acolo. Mama ei, Agar, s-a îndepărtat ca la o aruncătură de arc și a spus ea să nu văd moartea copilului. Femeia aceasta, Agar, care avea o inimă de mamă, bineînțeles, a început să plângă. A durut-o foarte tare faptul că este neputincioasă și va asista neputincioasă la moartea copilului ei, dar s-a întâmplat ceva. Spune că Dumnezeu a auzit glasul copilului. Nu știu dacă ați fost foarte atenți la citire. Agar a început să plângă și Dumnezeu a auzit glasul copilului. Copilul nu plângea. Ce glas a avut copilul? Agar plângea, copilul se ruga. Așa a spus Dumnezeu aici. Dumnezeu, Îngerul Domn, Dumnezeu a auzit glasul copilului din cer. Deci Dumnezeu n-a auzit, nu copilul plângea, maică-sa plângea. Dumnezeu a auzit glasul copilului și Îngerul Dumnezeu a strigat din cer pe Agar și a zis, ce ai tu, Agar? Nu te teme, și iar sublinează, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este. Vreau așa de mult să fim încurajați de cuvântul acesta. Avram n-a putut să dea o mare moștenire, să lasă o mare moștenire fiului său. Și i s-a rupt inima, probabil, când l-a văzut pe Ismael cu maică sa, că se pierd în zare, că dispar în pustie. Dar totuși o moștenire i-a lăsat, și anume, să se roage și să se încreadă în Dumnezeu. Roaba Agar, femeia, maică sa lui Ismael, a plâns neputincioasă, ea nu s-a mai rugat. Nu a mai văzut, deși ea a avut experiență cu Dumnezeu când era însărcinată cu Ismael. A avut experiență cu Dumnezeu și a cunoscut că Dumnezeu este acela care vede. Ea nu s-a rugat, dar Dumnezeu a auzit glasul copilului Ismael la vârsta de 14 ani, de 15 ani. S-a rugat lui Dumnezeu să-l scape din situația aceea. Este o lecție acum pentru noi toți să putem să ne învățăm copiii noștri să se roage din fragedea lor copilărie, la 14 ani, la 15 ani, la 12 ani, să se învețe să se roage la Dumnezeu. Uitați-vă, când părinții nu mai au parcă nicio soluție, când nu mai există nicio șansă pentru o mamă și pentru un tată, Dumnezeu a auzit glasul copilului Este bine, este dumnezeiește să ne învățăm copiii noștri că vor veni zile grele, poate, în care nu mai îndrăznim nici să ne rugăm, în care nu mai putem să ne rugăm și nu mai plângem. Și atunci copilul care a fost învățat, încrede-te în Dumnezeu, zi Tatăl nostru, nu fura, nu minți, fii cinstit, încrede-te în Dumnezeu. În acea situație limită, Ismael s-a rugat lui Dumnezeu și Dumnezeu a auzit glasul copilului și Dumnezeu a spus: Agar, liniștește-te, potolește-te, Agar, am auzit glasul copilului în locul în care este. Eu știu că este sub tufișul acela. Eu știu exact locul acela unde este el. Eu știu că tu l-ai pus la umbră, să-i prelungești cumva agonia. Dar Agar, eu am auzit glasul copilului. Și Dumnezeu i-a deschis ochii, că Dumnezeu se îngrijește în ultima instanță. Și a văzut un izvor de apă. S-a dus de a umplut burduful cu apă și a dat copilului să bea. Dumnezeu se îngrijește și de salvarea din moment, de moment, și Dumnezeu se îngrijește și de binecuvântarea pe viață. Am citit aici, binecuvântarea de moment și salvarea a fost că Dumnezeu a auzit glasul copilului, rugăciunea copilului și i-a deschis ochii lui Agar, ca și altădată lui Avram, când a văzut un berbece încurcat cu coarnele într-un tufiș și l-a dus jertfă, și Dumnezeu i-a deschis ochii, i-a dat apă copilului să bea, el s-a întremat, a crescut în pustie și versetul 20 spune că Dumnezeu a fost cu copilul. Vreau și în punctul acesta, deși suntem la limită cu timpul, să facem un exercițiu de credință. De ce s-a comportat Dumnezeu în felul acesta cum s-a comportat? Din cauza faptului că Avram era prietenul său. Se întâmplă în lumea noastră, mor o grămadă de copii zilnic de foame, în accidente, de boli. Unii dintre copii schinjuiți și omorâți de părinții lor. Se întâmplă lucruri urâcioase și incredibile într-o lume poluată, contaminată, aproape la maxim de păcat. Și mulți oameni judecă și spun așa, dar Dumnezeu de ce nu intervine? Dumnezeu nu intervine la toți. Că nu Dumnezeu este răspunzător de răul din lume. Răul din lume este datorită păcatului omului, răzvrătirii față de Dumnezeu. De aceea este răul, războaie și atâtea probleme. De aceea sunt sărăcie, este sărăcie în lume și toate celelalte lucruri din cauza răutății incredibile a omului, cruzimii omului și toate corupției din inima omului. De aceea se întâmplă toate lucrurile acestea. Nu Dumnezeu este vinovat. Dar Dumnezeu intervine câteodată și face miracole în felul acesta. Salvează pe câte un copil, salvează câte o familie datorită trecerii nespus de mare pe care o are acel tată sau acea mamă înaintea lui Dumnezeu. Frați și surori, actualizând lucrurile acestea, să știți că există pe pământ la ora actuală un popor care îi poartă numele lui Dumnezeu. Poporul acesta este poporul care crede Sfânta Scriptură. Este poporul care ia cuvântul lui Dumnezeu ca atare, se încrede în el, se pocăiește, se mărturisește și îl slujește pe Dumnezeu. Pentru poporul acesta Dumnezeu face miracole și minuni incredibile. Pentru poporul acesta. Nu face cu toți. Cum este cuvântul acela din Cartea Psalmilor. Dumnezeu n-a lucrat așa cu toate neamurile. Dumnezeu salvează pe câte unii și nu salvează pe câte zece. Dar Dumnezeu alege să intervină la omul acela care îl iubește pe Dumnezeu, care se încrede în Dumnezeu. La omul acela care i-a spus acum că îi vine rândul lui Avram. Avrame, te-ai scăpat de unul. Am ascultat, vreau să dau o lecție pentru milioane de credincioși după aceea, ce însemnează cu legea și cu harul. Avrame, fă așa. Dar stai că-ți vine și rândul la încercare. Că după 21 urmează Geneza 22. Proba lui Avram. Avrame, acum îl iei pe fiul tău ăsta, că cu ăsta mi-a rămas. Acum te duci și l-aduci ardere de tot. Și Avram acum iar ascultă și acționează ca un adevărat credincios. L-aduce jertfă pe Isaac și în momentul când se pregătește ca să-l aducă jertfă, Îngerul Domnului intervine, ca și în cazul Ismael. Și intervine și rostește Dumnezeu niște cuvinte de țângheață mintea. Rostește Dumnezeu niște cuvinte incredibile. Dumnezeu prea înaltul să se jure! Pe aici ceva, mintea mea nu poate să conceapă. El care este parolistul paroliștilor, Dumnezeu se jură și Dumnezeu spune: Pe mine însumi jur, dă-mi foaia, capitolul 22 cu versetul 16, zice Domnul, pentru că ai făcut lucrul acesta și n-ai cruțat pe fiul tău, pe singurul tău fiu, te voi binecuvânta foarte mult și îți voi înmulți foarte mult sămânța, așa nume, ca stelele cerului și ca nisipul de pe țărmul mării. Și sămânța ta va stăpâni cetățile vrăjmașilor ei. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, pentru că a ascultat de porunca mea. Omul acela care este gata ca să asculte, omul acela care vin probleme și când vin situații grele, acționează ca un credincios și nu ca un păgân. Își dă și își arată credința în probleme și în necazuri și în frământări. Păi omul acela are așa o mare trecere înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu se jură pe sine însuși că îl va binecuvânta cum n-au fost alții binecuvântați. Dacă suntem copii ascultători ai lui Dumnezeu, avem trecere înaintea lui Dumnezeu. Avem trecere înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne binecuvântează casele și familiile, Dumnezeu ne binecuvântează lucrul mâinilor noastre. Dumnezeu este Dumnezeul îndurărilor, slăvit să fie numele Domnului. Apropiindu-mă de încheiere, cu gândul acesta aș dori ca să rămânem și anume să ne pregătim de pe acum, să ne setăm mintea și să înțelegem că bucuriile pe pământ câteodată se pot sfârși cu lacrimi, cu dureri, cu mâhniri, cu despărțiri, să nu fim luați prin surprindere de lucrul acesta, să nu cădem de oboseală în sufletul nostru, ci dimpotrivă să putem să acționăm ca și copii al lui Dumnezeu. Dacă ceva nu ne convine, dacă ceva nu-ți convine, acționează și comportă-te ca un credincios și nu ca un păgân. Niciodată să nu avem ideea aceasta, îmi iau 5 minute concediu de la pocăință, cum am mai auzit pe câte unii, iau 5 minute concediu de la pocăință, îmi rezolv problemele așa cum le-a rezolvat altădată, după aceea iau pocăința de unde am lăsat-o și continui. Nu mai e de unde ai lăsat-o, că s-o dus ca un vis, s-a dus. Te duci acolo unde ai lăsat-o, dar nu mai găsești. Și întotdeauna să ne comportăm, indiferent de situație, ca niște copii al lui Dumnezeu. De asemenea, să putem să ne încredem în Dumnezeu, în poruncile sale, rânduielile sale, chiar și atunci când logica noastră ne spune altceva. Să ne bazăm pe cuvântul acesta care este aur curățit în cuptor de 7 ori, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu este așa cum este El. N-are nevoie noi să-L apărăm, n-are nevoie nici măcar noi de noi să-L înțelegem. Și Dumnezeu are nevoie de noi ca să-L credem și să-L ascultăm. 1000 de ani și toată veșnicia, de fapt, nu vor fi insuficiente să-L înțelegem așa în toate detaliile cum este Dumnezeu. Dumnezeu nu se așteaptă de la noi să-L înțelegem. Dumnezeu se așteaptă de la noi să-L credem, să-L ascultăm. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Se pare că acest lucru l-a înțeles și Ismael. Că dăm pagina și dăm câteva pagini și o să-L vedem după aceea pe Avram, că se apropie de bătrânețe și spune că Avram a trăit 175 de ani și a murit după o bătrânețe fericită și sătul de zile. Și spune cuvântul Domnului că fiii săi, Isaac și Ismael, l-au îngropat. Ismael a înțeles, se pare, lecția. N-a purtat ranchiună lui Avram, ci a venit și a fost alături de el atunci. Se pare că Ismael a înțeles lecția aceasta. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem noi și lecțiile pe care ne le predă Dumnezeu, să ne încredem în El. Și atunci când logica noastră omenească ne spune altceva, să ne încredem din toată inima în Dumnezeu, să putem să învățăm pe copiii noștri și aceasta să fie moștenirea pe care putem să le lăsăm, frica și teama de Dumnezeu, respectul de cele sfinte, să caute să se roage lui Dumnezeu. Vă spuneam și cu alte ocazii, primele mele rugăciuni ascultate, în care am văzut că Dumnezeu cu adevărat există, că trăiește, au fost la vârsta de 13 ani. La vârsta de 13 ani am avut niște rugăciuni specifice înaintea lui Dumnezeu. Și atunci, pentru prima dată, am văzut nu odată, nu de două ori și nici măcar de 3 ori, că Dumnezeu ascultă rugăciunile unui copil de 13 ani. Au venit după aceea zile, ani în care m-am îndepărtat de Dumnezeu, în care mintea mea vrea să ia alte traiectorii și aveam alte vise cum să-mi trăiesc viața. Dar niciodată n-am uitat momentele acelea de la vârsta de 13 ani, când Dumnezeu preanaltul s-a plecat să asculte rugăciunea la un copil de 13 ani. Aia mi-a rupt inima. Dumnezeu care face așa și are milioane și miliarde de îngeri la dispoziția sa. Să ascult rugăciunile la un copil de 13 ani. Să asculte să-i ceară lucruri specifice și acele lucruri să se întâmple. Să vadă oamenii că există Dumnezeu. Să vadă oamenii să spună aici se întâmplă ceva. Nu-mi vine să cred. E o putere mai mare. Aici se întâmplă ceva. Acele rugăciuni ascultate de la vârsta de 13 ani, câțiva ani mai târziu, m-au făcut să mă reîntorc cu toată inima spre Dumnezeu, să închei legământ cu El, că am învățat că Dumnezeu este Dumnezeu. Se apleacă spre unul. De aceea să învățăm pe copiii noștri să se roage și în situațiile dificile, când poate noi plângem. Noi plângem, Doamne Dumnezeule, mă doare de copil de nu mai pot, mă doare de fată, mă doare de băiat, mă doare de biserică, mă doare de unul sau de altul. Copiii pot să intervină în rugăciunea între Dumnezeu și Dumnezeu este acela care ascultă. Slăvit să fie numele Domnului. Haideți să ne ridicăm picioare înaintea Domnului și cu rugăciune, cu rugăciune să venim înaintea lui Dumnezeu, mi se face semn că am uitat să facem colecta. Ne rugăm Domnului și facem și colecta. După aceea, probabil asta e un lucru mai minor, zic eu, dar haideți acum să ne rugăm lui Dumnezeu, să ne punem încrederea în Dumnezeu, să-i mulțumim pentru lecțiile pe care El ne le predă, dorind ca să creștem în harul Lui, în credință, în maturitate, în statornicie, să facem cinste pe pământ numelui de credincios, de copil al lui Dumnezeu. Ne rugăm împreună Domnului.